Rêvebirê Namedsporê, piştî maça li Enqere ku bi 2-1 li hember tîma Enqere Gucî bi ser ket, rastî êrişên alîgirên tîma Enqere Gucî hatin. Piştî maçê, rêvebirên Namedsporê dema ku kêfa serkeftinê digirin, alîgirên tîma li hember bi derbên giran û bi hesinan li şeş rêvebirên Namedsporê dan û her şeşî birîndar bûn. Rêvebir ji mirinê filîtin. Dîmenên ku dema ku rêvebir rastî êrişan tên hat belavkirin. Dîtin ku li tribûna Enqere Gucî di nav duruşmên nijadperestî de bi dehan kes êrişî şeş kesan dikin û yek ji wan ji ser dîwarek ku 2 metre bilind de davêjin. Bi çivên hesin li wan didin û 2 kes midaxale nake. Heta polîsekî jî her şeş kes jî sosretî dibin. Serokê kluba Namedsporê Alî Karakaş bi serokên rêxistinên sivîl ên Amedê li tesîsa Namedsporê preskonferansek li dar xistin û dan xuya kirin ku ew ê Federasyona Futbola Türkiye Gliye Federasyona Futbolu A navnetevi bikin. Serokê kluba Namedsporê Alî Karakaş kud maçê da ewji hazır bu, desnişan kir ku ji destpêka maçê heta dawiyê alîgirên Enqere Gucî sloganên faşîst davetin û di encamê de tundutujiyek mezin çêkirin.
Namedspor sezon başından beri Namedspor ismini aldıktan sonra tüm deplasman maçlarında maalesef ırkçı ve ayrıştırıcı tezahüratlara maruz kaldı.
Vigod, piştî ku navê tîmê ji diskî sporê hat guhertin bu Namedspor li tribûnan her carê tîma me rastî êriş û duruşmên faşîstên. Li Federasyona Futbolê a Türkiyeyê jî ji ber cezayê ku li Namedsporê dibire van êrişan meşru dike.
Dün yaşadığımız olay aslında bu uzun sürenin bir sonucudur.
Bir desin şankır, lehember ve yeke tüccaren ne aligir ne jili sikvan her uha ne jitima Namedsporê dese ji helwest u gotnin xoyen aştiyanin nakin. Wi got, de gel ve li sikvanin me jber pervekirnin xoyen ser torin civaki rase cezayi grantin. Kluba me rase cezayi gran en perate. Brez Karakaş ve hadavam kir. Ev eriş netenin ser şahsi van hatiye kirin. Erişek mezun el ser nirxin sportmeni, birati u aşitiye. Karsazen Amede jiş bu dilxoşkirina tima Amede çun serdanavan u digel Alî Karakaş beştare dahuyeniye çapemeniye bun.
Burada aslında en büyük sorumlu tabii Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Hem bu olayların yaşanmaması noktasında gerekli önlemleri almamış, hem bundan sonrası bakımından da
Serokê Karsazên başûr Reşelata Türkiye Şah Bedirhanoğlu got, jiberê de timên Diyarbekirê rastî êrişin psikolojik din. Federasyona Türkiye sucdar kir û got, federasyon tu tedbiran nagre ku peşiya van êrişan bibire. Divê federasyon lêkolîn bike û cezayê giran bide berpirsan.
Ve özellikle Enqere Gucî'nden kamuoyu önünde bu yapılan saldırılara karşılık bir özür bekliyoruz. Futbol Federasyonu'nun Ahmet
Serokê Odeya Pişesazan Ahmet Sayaji got, mıhabın ev eriş encama helvesta federasyonu'ye. Jberkü her cari bir yeri neher cezayê giran li Namedsporê dibire. Namedspor veka tima aliyek nişandıdın li ev, li ev tim a bajarê me ye a 1,600,000 kesî ye. Em li hember van êrişan bedeng namînin ûl heviyeneku tîma Enqere Gucî jî piştî van êrişan lêborîna xwe bixwaze. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.